Sengana masiva
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngamalobolo. Kambe kwenziwani kulezi nsuku kule COVID-19 nxa kulotsholiswa kumbe umuntu elobola? Ake sizwe unkosikazi Chester Sibanda uMandlovu.
Akuvumi esintwini, kodwa ngomumo wona lo okhona. Ngibone ngani kuzavuma. Kanti njona kwesinsikhathi abantu babekhatshana lakhatshana.
Abantu kumele benzeni?
Izumu ingaba ngcono ngoba liyabe likhangelene, limbone umkhwenyana laye ebabona abadala likhulume liphendulane. Ifoni liyabe lingabonani. Ngibone ngani sibili yona lomumo okhona sibili lanxa kungavuma esintwini. Sizavuma ukuthi kuzavuma ukuthi kube njalo.
Kambe umnumzana Edson Moyo yena oyincwethi kwezamasiko esintu uthini ngodaba lolu?
Kubalulekile ukuthi abantu balobole bangasebenzisa ubuxhakuxhaka bamanje obe-Zoom ukwenzela umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Khona ngokwesiko abantu kufanele bahlangane, bahlale phansi. Kodwa ngoba kune-COVID-19 manje abantu abakwazi ukuhlangana. So abantu bangasebenzisa ubuxhakuxhaka bamanje balobole ukuze imisebenzi uhambe kahle ngelobolo.
Yes, lo mama njalo uAngela Sdube.
Ilanga lamalobolo ukuthi lize liyefika. Kuyabe sekulento eziningi esezenzakele. Yikho ke kulalokho okuthiwa ngo-social distancing, ukuthi liyabe limela khatshana khatshana. Kule ndlela eyabe ivele isetshenzisiwe eyabobabakazi labomalume kusiyabikwa ukuthi sifuna ukulobola, kubonwana kunjalo kunjalo nje. Ngasa kusiyafika ukuthi ilanga lokulobola omalume labana labo babakazi labo sisi babe sebembonile lwana muntu babona lamadompa akhe babona labakibo kwakhulunyelwana yikho ke bayabazi bona ngani indlela yokuthi kubona ukuthi bayahlolwa yini njalo sebehloliwe.
Kanti akuthi ukuthi phela nxa umuntu elobola kumele phela abonakale umuntu abone ukuthi umalukazana wami ngulo kumbe umkhonyana wami ngulo. Ngakho ke kuyavuma yini ukuthi uhlangane lo malukazana kumbe lo mkhonyana kubo Zoom lapho?
Nxa sesifika kulanga lakho nelo kulobola lelo, ye kungalotsholwa sibili, mina angiboni insolo ukuthi kungalotsholwa nge-Zoom. Njoba sithi kulabadala kuyabe kuvele sokuke kwalungiswa sokusika ngokuthi abantu bakhatshana kunganani. Njalo kuyabe kulabanye abantu abamela abazali njengabo babakazi labo malume ababe beyibo abakonkazana behlangana nabakojaha. Izinto ezingalungiswa lezo kwenzakali ukwenza ukuthi ngihlaso kulungile ke izinto sezibuyele kuleyo kuthiwa i-new normal. Kungalungiswa ukuthi kuxoxiswane ke abantu labana babonwe. Angiboni ukuthi kulomkhuhlane kuyavalela ukuthandana kwabantu lokuthi abantwana bathandane balobolane baqhubeke ukuthi sebefuna ukucandela umuzi.
Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Asihlangani singabaphilileyo ngeviki ezayo. Ndithele ithuba ukuthi mbonge ubaba uEdson Moyo, umama uAngela Sdube, lo mama uChester Sibanda uMandlovu.
Ngicina amasiko
wethu,
owangusenziwe manje.
Ngicina
amasiko
wethu,
owangusenziwe manje.